droi i Matthew, edrych Beibl i Matthew ac i benod 7, a dyna lle byddwn ni heno, yn edrych Matthew a phenod 7. Ac yr hanes yma, y ddameg yma mae'r arglwydd Iesu yn ei rhoi i ni. Mae'r ddameg, mae'n ddiddorol, mae damegion yn gweithio'r gymaint o lefelau gwahanol yn dydyn. Ac mae'n neges amlwg glir yn yr ddameg yma, y mae Iesu'n ei rhoi. Ond dwi gobeithio, dwi ddim yn mynd i anwybyddu hynny, ond dwi mynd i edrych ar rhywbeth efallai chdi bach yn wahanol ohoni hi. Rwy'n fel plentyn, un o'r cwestiynau mae rai fi gyfadde, o'n i'n fwynhau, efallai nid yn mwynhau cael pobl yn gofyn i mi, ond o'n i'n mwynhau meddwl amdano fod, beth wyt ti am fod pan fyddi di wedi tyfu fyny? Fel plentyn, mae'r posibiliadau yn rhyfeddol yn dydi, ac mae bron pob swydd i weld yn rhyfeddol. Gweithio efo chyma bod yn doctor neu bod yn athro. Yr unig beth dwi'n meddwl ydy deintydd, lle bod deintydd ddim y math beth. Dwi'n gobeithio bod yna ddim deintydd, na dwi'n eitha sicr os ydym deintyddion yma. Ond hynny di, mae'r jobs, mae'n gymaint o jobs da ni'n medru wneud wrth dyfu fyny. Ac dwi'n cofio meddwl a rhyfeddu at yr posibiliadau. Un ateb gallan ni di rhoi gyda hyder, yn wir un ateb gallai rhan fwyaf o bobl, a fwy o blant troed gyda hyder, ydy dwi'n mynd i fod yn adeiladwr. Dwi'n mynd i fod yn adeiladwr. Mae pawb yn tyfu fyny i fod yn adeiladwyr. Rwan, nid fod pawb yn gyrru o gwmpas mewn faniau gwyn ac efo hard hats ac yn y blaen arno bo, ond mae fyw yn golygu adeiladu, dydy. Mae fyw yn golygu adeiladu. Mae pob gweithred, pob meddwl, pob ysgogiad ac ymhelliad, pob perthynas, pob ymateb yn fricsen yn y bywyd yma dyn ni'n adeiladu i ni'n hunain. Dyn ni'n adeiladu bywyd i ni'n hunain. Wrth i ni weithio, wrth i ni ffurfio'r bywyd yma, wrth i ni ddatblygu perthnasau, wrth i gymeriad ddatblygu, wrth i ni weld beth sydd yn bwysig, yn araf, dyn ni'n gweld yr adeilad yn datblygu ac yn dod i'w siap. O'n i'n siarad chydig yn ôl efo'r myfyrwyr, ac o'n i'n siarad ar hyn, ac o'n i'n deud, dych chi rwan, fyfyrwyr, dych chi siŵr o fod yn yr adeg yna lle dych chi yn hollol rhydd am y tro cyntaf, dych chi yn mynd i fedru meddwl sut fath o fywyd sydd gennych chi. A mae yna rai adegen yn bywyd ni lle dyn ni'n medru efallai adeiladu lot mwy. Ac wedyn efallai wrth i ni fynd yn hun, ydyn ni'n sylweddoli, wel, dyma di'r y bywyd sydd genddo fi, tan bod, wel, os ydych chi'n ddyn, ydych chi'n cyrraedd y midlife crisis, a wedyn ydych chi'n sylweddoli, efallai bod chi'n hoffi yr adeilad yma ydych chi wedi wneud o'ch bywyd chi, a ydych chi'n trio i newid o. Ond ydych chi'n gweld beth dwi'n dweud, mae adeiladu, ydyn ni'n adeiladu bywyd i ni'n hunain, ydyn ni'n llawer mwy na just cyrff, dydan. Dyn ni'n gymleth, a mae'n bywydau ni yn llawer mwy na just y materol. Mae'n bywyd ni'n llawn o ystafelloedd gwahanol, efallai stafell y gwaith, efallai stafell yr eglwys, y ffrindiau, efallai bod yna un ystafell yn bywyd ni lle does y neb arall yn cael mynd i mewn iddi hi. Dydy plentyn, babi bach, ddim yn cael ei enni yn berson cyflawn. Mae yna adeiladu yn digwydd yna. Mae rhai pobl ymallai'n fwy ymwybodol o hyn ag eraill, a mae yna rai sydd yn ceisio datblygu hynna ac yn meddwl am eu bywyd nhw ac yn meddwl be maen nhw eisiau wneud. Mae yna eraill sydd just yn take it as it comes. Ond dyn ni gyd yn adeiladu, a mae'n ddarlun effeithiol iawn. A mae'r cyngor mae'r arglwydd Iesu ni roi i ni fama yn help mawr i ni. A dyna di'r pwynt cyntaf, peth cyntaf dwi eisiau ni edrych arno fo. Ydy, byddwch yn ofalus ar be dych chi'n adeiladu eich bywyd. Byddwch yn ofalus be dych chi'n adeiladu eich bywyd. Hynny di, byddwch yn ofalus beth ydy sylfaen eich bywyd chi. Dych chi a dwi yn adeiladu yn bywyd i ni'n hunain. A mae eisiau ni fod yn ofalus beth ydy'r sylfaen. Rwy'n i fod yn onest, byswn ni'n medru siarad unrhyw le am wni am hyn, bod o'n gapel Cristnogol neu yn rwle New Age yn beth bynnag, a fydda pawb siŵr o fod yn rhyw fath o gytuno efo'r pwynt cyntaf yma. Yn bydden, os nad oes y sylfaen yn ein bywyd ni, os nad yw'r sylfaen yn ansicr, yna dyn ni'n mynd i gael trafferthion mawr. Chydig, yn y flwyddyn diwethaf yma, mae Bryn y Groes wedi cael adeilad newydd y ganolfan yn y Bala, ac o'n i'n rhan o edrych ar yr cynlluniau cyn y blaen, ac un peth oedd rhaid wneud, oedd rhaid newid y sylfaen yr adeilad. Nathon nhw weld fod tir Bala yn lyb iawn, sy'n ni ddim siŵr wedi medru deud hynna wrthyn nhw anyway, ond oedd rhaid iddyn nhw wneud sylfaen llawer cryfach i'r adeilad yma. Ond nath nhw sylwi hynna flaen llaw, oedden nhw'n gwybod mae rhaid ni gael sylfaen cryf i'r adeilad yma. A mae'r un peth yn wir am yn bywyd ni. Mae rhaid ni gael sylfaen cryf. Dwi'n meddwl os da chi wedi gweld yr rhaglen DIY SOS. Yn gweld hwnna? Yr unig rhaglen ar y teledu sy'n neud i fi grio. Achos mae wastad, mae gennych chi rhyw blentyn sy'n sal ac wedyn maen nhw'n mynd mewn y BBC i newid i tŷ nhw fel bod o'n well i ffitio ac maen nhw jyst yn bendithio'r teulu'n rhyfeddol. Ond un peth, maen nhw'n cheatio chydig bach achos be maen nhw'n deud ydy, maen nhw'n mynd i neud o mewn wythnos. Ac maen nhw'n dod a maen nhw'n neud o mewn wythnos ac ond maen nhw'n cheatio achos mae'r sylfaen wastad wedi cael ei roi lawr cynt. So maen nhw'n deud, ylwch, oedden ni methu, da ni methu brysio y sylfaen, da ni methu brysio'r adeilad, mae hwnna'n ffain, ond da ni methu brysio'r sylfaen, mae rhaid i'r sylfaen fod yn gryf ac yn glir. A gyda thi, wrth adeiladu, da ni medru symud ystafelloedd o gwmpas, da ni medru cnocio waliau lawr, ond da ni medru, da ni'n gwybod, da ni methu chwarae gyda'r sylfaen, neu mae'r cyfan yn disgyn. Mae'r darlun yma, mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddefnyddio yn darlun cryf iawn iawn. A bydd pobl yn adeiladu bywyd ar bob math o bethau gwahanol. Ar deulu, mae un o'r pethau ni'n gweld lot, mae pobl yn adeiladu bywyd ar teulu ac eisiau'r gorau ar gyfer eu teulu. Ond dwi'n byd dwi'n dweud bod yna beth yn anghywir ynglyn â hyn. Mae rai pobl yn adeiladu i bywyd ar bethau, ar cael y pethau diweddara. Mae'n rai yn adeiladu ar statws ac ar fod yn berson pwysig ydych chi'n ymwybodol ar ôl siarad chdi bach efo'r person yma. Dyna sydd yn bwysig i'r person ydy statws nhw, pwy ydy nhw. Llwyddiant ydy'n arall, yr hunan. Dyn ni'n gweld dyddiau yma, pobl yn mynd i adeiladu bywyd ar ei hunaniaeth neu ar ei rhywioldeb. Ac na hwnna ydy'r peth pwysig, hwnna ydy'r un peth mawr yn ei bywyd nhw. Ond mae rhaid i'r sylfaen yna fod yn sicr, beth bynnag ydy o, mae rhaid fod fedru ddal y pwysau. A dyn ni wedi gweld yn do adeiladau sydd yn disgyn a pa mor ofnadwy ydy hynny. A dyn ni hefyd wedi gweld bywydau pobl sydd wedi disgyn yn ddarnau oherwydd bod nhw wedi selio eu bywyd ar rywbeth sydd ddim yn ddigon cryf. A na'r pwynt yma, fel o'n i'n deud cynt, da ni'n adeiladu hyd yn oed os da ni'n ymwybodol ohono fo neu beidio. Dwi'n eisiau neb ond ni heddiw feddwl, wel na, actually, da ni ddim yn adeiladu'n bywyd. Dwi jyst yn byw, does na'n byd yn canol y mywyd i. Mae'n rhan o fod yn berson. Da ni yn edrych o'n cwmpas ni ar y byd ac ar ein cymdeithas, fel o'n i'n deud o blaen, mae'r pethau mae'n cael effaith arna ni. Dyna ni fel rhyw sponge, rhyw sut mae'n cymdeithas ni wedi sylfaenu ar bethau, ac ar syniadau, ac ar rhyw hanol bethau. Ac felly, mae rhaid i ni fod yn ofalus, a mae rhaid ni ofyn, ydy sylfaen yn bywyd ni'n ddigon cryf? Ydy sylfaen eich bywyd chi yn ddigon cryf? Achos mi ddawn amser pan gaiff yr adeilad i brofi. Mi fydd amser yn dod pan fydd eich bywyd chi'n cael i brofi. Mi fydd na storm yn dod. A mae'n dda i ni feddwl, a mae'n dda i ni ystyried y cymryd geiriau Iesu, o ddifri a meddwl, pan mae llifogydd, salwch, neu tlodi, neu stormydd, anhapusrwydd, neu siomedigaethau, neu colledion, neu marwolaethau, pan mae'r stormydd yma'n dod, fyddwch chi medru sefyll. Fyddwch chi medru sefyll, fydd eich bywyd chi yn sefyll. Fydd adeilad eich bywyd chi a mywyd i yn sefyll. Felly, dyn ni medru gweld fama fod cyngor yr arglwydd Iesu Grist i wneud i ni feddwl am y sylfaen yma yn gyngor doeth iawn iawn. Ond wrth gwrs, dyn ni'n gwybod nid cyngor sydd yma nag e. Tydi Iesu ddim yn rhoi cyngor. Mae'n dweud rhywbeth, mae'n dweud ffaith mewn ffordd yn fama am sylfaen bywyd rhywun. Nid i dydi Iesu, mae'n diddorol, dydi Iesu ddim yn PC iawn, nag oedd. Mae'n poeni, dwi'n meddwl, rhyw lawer am frifo teimladau rhywun os oedd o'n mynd i helpu nhw a dweud y gwir. Mae hwnna falle yn esiampl i ni. Ond be mae Iesu yn dweud yma ydy, os oes y berson yn gwrando arno fo ac yn adeiladu fywyd ar yr hyn mae o'n i ddweud ac yn ymateb, sef prif bwrpas y ddameg yma, gan ymateb ac yn gwneud beth mae Iesu yn ei ddweud, mae o fel dyn sy'n adeiladu ar graig. Mae'n sylfaen gadarn i fywyd y person yna. Maen nhw'n ddoeth, yn ddyn yn ddynas, maen nhw'n ddoeth. Ond, os ydy rhywun yn adeiladu i bywyd ar unrhyw beth arall, yn fama mae Iesu'n sôn am arrando ar ei eiriau, ond peidio gwneud. A beth mae hynna'n golygu mewn ffordd ydy peidio dilyn Iesu. So adeiladu ar unrhyw beth arall, maen nhw fel person twp. Maen nhw fel sy'n nhw'n adeiladu tu ar y tywod. Rwan, efallai fama, mae'n cymdeithas ni'n dechrau meddwl yn de, dechrau meddwl, hei, mae'n ychydig bach o broblem yn fama. Pa hawl sydd gan Iesu i ddweud hyn? Pa hawl, ac efallai bod chi'n meddwl o, no, actually, pa hawl sydd gan Iesu Grist i ddweud hyn? Ie, fedrai dderbyn bod angen sylfaen, ond actually, fo, pa hawl sydd gen Iesu i ddweud hynna? A mae'n gwestiwn teg. Ddylan ni ddim jyst bod yn derbyn stwff, a dyna sut mae pobl yn cael ei brainwasio de, a dyna sut mae cults yn digwydd ac yn y blaen. Ddylan ni fod yn meddwl am y peth ac yn meddwl pam bod yn arglwydd Iesu Grist yn dweud hyn. Gadewch mi roed o fel yma. Pan mae yna adeiladwr yn dod i'ch tŷ chi, a dwi'n gwybod lle fyna rai ohonych chi wedi cael adeiladwr yn ddiweddar, dwi'n meddwl mae yna ddau beth ydych chi'n chwilio amdano fo pan mae yna adeiladwr yn dod i'ch tŷ chi. Y peth cynta ydy, ydych chi eisiau gwybod beth ydy cymhelliad nhw. Ydych eisiau gwybod beth ydy cymhelliad nhw. Neu dyn ni gyd i gweld yr horror stories yma am adeiladwyr yn dod mewn a maen nhw'n dipyn o cowboys. A be maen nhw wir eisiau, di maen nhw eisiau arian chi. Rwy'n ddim yn gwybod, mae'n elfen wastad bod yr adeiladwyr yn mynd i fod eisiau arian gennych chi am ei waith. Ond ydych chi eisiau meddwl, be ydy cymhelliad y person yma? Ydy'r person yma eisiau gwneud job da i fi? Neu ydy o eisiau jyst cymryd mantes ohono fi? Dyna ydy'r peth cyntaf pan mae'n adeiladwr yn dod i mewn. Ac wedyn yr ail beth ydy, ydych chi eisiau gwybod os ydy'r adeiladwr yn medru gwneud y gwaith. Os oes gen efo'r sgiliau, os ydy o'n siarad, synwyr, a felly ydych chi'n gwrando arno fo. Ac ydych chi'n gwrando arno fo yn y hi ac yn meddwl, reit, wel ydy beth mae o'n dweud yn fama'n yn gwneud synwyr. Gadewch ni ofyn y cwestiynau yna am Iesu. Be oedd cymhelliad Iesu i ddweud y geiriau yma? Os da ni'n gwybod unrhyw beth am Iesu, oedden ni'n gwybod na fod y person lleiaf hunanol oedd yna. Di Iesu ddim yn dweud y geiriau yma er mwyn trio cael rhyw bwer iddo fo'i hun yna di. Byddwch chi weld hynna dro ar ôl tro yn hanes yr arglwydd Iesu Grist. Diolch yn trio cael pwer iddo fo'i hun yna di. Mae o wastad wedi gymhellu gan gariad. Doedd o'n chwilio am bwyr. Felly yn fama, fedrwn ni fod yn eitha sicr, ond mae Iesu'n dweud y geiriau yma, a'r cymhelliad ydy yn lles ni. O beth am y sgiliau? Sgenna fo'r sgiliau? Ydy o'n medru siarad? Ydy o'n gwybod be mae'n siarad amdano fo? Wel, den ni, yn gwybod yr hanesion rhyfeddol amdano fo i fod o. Dyna ni yn credu fod o'n fab Duw. Ond gadewch chi ni adael hwnna ar un ochr, jyst am funud, gadewch chi ni feddwl ydy o'n siarad synwyr. Ydy Iesu'n siarad synwyr yma? Ydy o'n deud y gwir? Pa mae o'n deud, mae ffolineb ydy adeiladu ar unrhyw beth arall. Ydy o'n dweud y gwir? Ydy o'n gwneud synwyr? Ydy o'n rhywbeth fyddwn ni drystio? Felly, jyst am y munudau nesaf, dwi jyst eisiau gofyn ac edrych a meddwl beth yw'r pethau da ni medru adeiladu'n bywyd ni arno fo. A gweld ydy heina'n rhoi sylfaen gryf. Wel, mae'n amhosib gwneud bob dim, yn dydy, neu byddwn ni yma am oriau ac orian. Dwi jyst i dewis tri peth. Yr peth cyntaf, dwi'n meddwl da ni'n gweld lot ohono fo, di pethau. Tai, eiddo, pobl. Pobl sydd yn sylfaenu bywyd ar gael stwff. Da ni'n weld o yn ein cymdeithas ni. Sut mae person fel yma'n edrych? Sut mae person fel yma'n byw? Wel, mae arian yn bwysig i'r math yma o berson. Yn dydy, maen nhw'n chwilio am rhywbeth. Maen nhw'n chwilio am beth. Maen nhw'n aml yn chwilio am y peth nesaf. Maen nhw'n aml yn bobl falch yn eu pethau. Ac eto, dwi'n barnu fa yma, dwi jyst yn dweud, dyma sut fydde'r math yma o berson yn byw. Os ydych chi'n byw am bethau, yna dyna sydd yn llenwi'ch bryd chi. Maen nhw siŵr o fod yn treulio amser yn edrych ar bethau. Surfio'r we ac yn meddwl lle fedrai fynd ar y gwyliau nesaf, be di'r car nesaf fedrai gael, ac yn y blaen. Maen nhw'n aml yn cynllunio. Mae statws yn bwysig iddyn nhw. Ac ar ryw raddau, mae'n edrych yn addawol, dydy. Hynny di, mae'n ddigon o stwff yn ein cymdeithas ni i gadw ni'n hapus. Mae yna ddigon o bethau i wneud, mae yna ddigon o lefydd i fynd, hynny di am wni, fedrwch chi fynd i rwle 2 o'r 4 gwaith y flwyddyn, os gennych chi'r arian, a fedrwch chi weld y pethau rhyfeddol yn ein byd ni. A fydde mae'n rhoi bodlonrwydd mawr. Mae pethau medru wneud ni deimlo'n dda. Hynny di, maen nhw'n sôn am retail therapy a maen nhw'n chydig o wirionedd yn hynny. Does, hynny di, da ni'n mynd a da ni'n prynu boed o'n ddilledyn neu'n lyfr neu beth bynnag ydi o. Mae'n medru wneud i ni deimlo yn dda. A mae hefyd yn medru bod yn ffordd dda o fyw, o gael pethau, o rhannu. So, di o ddim just yn rhywbeth drwg yn ydi. Hynny di, bod ni'n derbyn stwff a mae gennym ni dau neis ac yn y blaen a da ni'n medru cael pobl yna i gael bwyd efo ni ac yn y blaen. Ac yn ein cymdeithas ni, maen nhw'n dweud, mae gennym ni ddigon. Rwy'n mynd i'r rhai rhannau'r byd fydde hyn ddim yn gweithio. Ni ddim yn y rhai rhannau'r byd lle ydych chi methu byw am bethau nag oes achos dos am digon o stwff. Yn y rhai rhannau'r byd. Ond yn ein cymdeithas ni, mae gennym ni yn gyffredinol ddigon o bethau. Ond beth ni'n meddwl, pan dyn ni'n cael rhywbeth, dyn ni wastad, dwi'n mwstach chi sylwi, dyn ni wastad eisiau rhywbeth arall. Dydy pethau byth yn digoni ni'n llawn yn adi. Dwi'n meddwl am gar. Bob tro dwi'n prynu car, dwi'n prynu y car gorau yn y byd i gyd. A dwi'n meddwl, waw, mae'r car ma'n ffantastig. Wi mor hapus, mae'r hogle hyfryd na yn efo. A dych chi'n meddwl, waw, mae gen i'r car yma. Ond o fewn chydig fach o amser, o fewn chydig wythnosau, dwi wedi sylwi bod rhywun arall efo car gwell. A dwi'n dechrau meddwl, ww, hwnna dwi eisiau. Dydy pethau byth yn digoni, a dyn ni methu cael pob dim yn adan. A pan dyn ni'n cael pethau, mae pethau'n torri. A dych chi'n sylwch ar pobl sydd efo pob dim yn ein cymdeithas ni. Ac actually, nhw ydy yn aml y pobl fwyaf anhapus. Nhw yn aml ydy'r pobl sydd yn mynd i clinics ac yn y blaen a bob math o bethau. Mae gennyn nhw bob dim a maen nhw'n sylweddoli. Hold on, di hwn ddim yn ddigon. Dydy o ddim yn sylfaen. Achos mae gennyn ni eneidiau. Dyn ni'n bobl tragwyddol, dyn ni'n ymwybodol, dyn ni'n llawer mwy. Yn ydy, mae'r pyramids dydy yn llawn o bethau pobl wedi trio mynd efo nhw o'r byd yma. Mae pethau'n dda ac yn gret, ond fedrwn ni ddim adeiladu arnyn nhw. Wel, beth am rhywbeth arall? Beth am perthnasau? Beth am teulu? Beth am ffrindiau? Beth am adeiladu bywyd ar y pethau yma? Ac dyma, dwi'n cwrdd â llawer iawn o bobl, pobl yn aml yn yr Eisteddfod gwragedd hun, sy'n bron yn byw i bywyd trwy i'w teulu fancach, a maen nhw'n siarad efo chi am eu teulu ac am y plant ac yn y blaen. Sut mae person yma'n edrych? Wel, yn aml mae person, math yma person sydd wedi adeiladu bywyd ar deulu ac ar berthnas ac ar ffrindiau. Maen nhw'n bobl cariadus iawn, maen nhw'n bobl gofalus iawn. Maen nhw'n bobl lle mae eraill yn dod gyntaf. Dyna ni gyd fo'r darlun yn dydan o'r fam yna wrth y pryd bwyd ac yn deud, wyt ti wedi cael digon i fita, ti wedi cael digon i fita, da chi'n siarad deud, hei, wyt ti, da chi'n wedi cael rhywbeth ych hunan? Mae'n dweud na, mae'n iawn i gael rhywbeth wedyn. A dyn ni'n gweld, eto mae hwn yn edrych yn addawol. Mae'n efodlonrwydd dyfnach mewn pobl, does, na pethau. Mae'n e, dyn ni mewn ffordd, dyn ni'n wired i ymwneud â phobl eraill. Ac felly mae cael perthynas yn llawer gwell na cael rhywbeth. Ond eto, dyn ni'n gweld, mae'n e broblemau yn fama. Mae pobl yn gadael ni lawr. Mae pobl yn gadael eu hunan i lawr, sydd efallai'n fwy anodd i ddelio efo fo. Os da ni'n byw yn bywyd a da ni wedi rhoi y cyfan ar bobl ac ar teulu a gwneud y gorau i'n teulu ni, a wedyn da ni'n gweld rhywun o'n teulu ni jyst yn pwyso'r self-destruct button, mae o'n shattering. Ac mwyaf dyn ni'n byw i rywun arall, mwyaf dyn ni'n trystio rywun arall, y mwyaf ydy'r hau ydy'r stakes mewn ffordd ynddo, a mwyaf ydy'r brifo wedyn pan mae rhywbeth yn mynd o'i le. A nid jyst fod pobl yn gadael ni lawr ac yn y blaen, ond dyn ni'n colli pobl. Ni'n deud, yn y Steddfod, dwi'n cwrdd â lot o bobl, a dwi'n cwrdd â lot o wragedd hun sydd yn bitr ofnadwy, achos maen nhw wedi colli rywun, maen nhw wedi colli plentyn, ac maen nhw'n deud hynny wedi bywyd i mewn werth byw, pam nath Duw wneud hyn i mi, achos dwi wedi colli y plentyn yma. Dyn ni'n colli pobl. Felly, dyn ni wedi gweld, dydy byw i bobl eraill, eto ddim yn sylfaen mor gryf, a fydden ni'n hoffi. Wel, yn olaf ac yn sydyn, wel, beth amdano ni'n hunan? A dyma, dyn ni'n gweld lot oedd Steve Jobs yn genius doedd yn creu'r iPlayer. Achos dyn ni'n byw yn y cymdeithas, ni. O'n i'n siarad efo rywun ar y tren eithiwr ac oedd o'n deud, dwi wedi dysgu, fedrai'm dibynnu ar neb, fedrai'm dibynnu ar ddim byd, just fi'n hun, fi sydd yn mynd i'n neud o. Sut fydd y person sydd yn byw ac yn sylfaenu bywyd ar ei hunan? Yn edrych, sydd yn sylfaenu bywyd ar bleser, ar gael llwyddiant, ar gael hapusrwydd. Wel, just sbiwch o gwmpas chi, sbiwch ar y teledu, sbiwch mewn cymdeithas. Yn un, mae pethau fel hapusrwydd yn bwysig iawn. Mae pethau fel rhyddid yn bwysig iawn. Dyna, dyn ni'n gweld yn y cymdeithas ni'n de. Yn edrych, dwi'm yn hoffi'r rheol yma, dwi'm yn hoffi y math yma beth sy'n digwydd yn y cymdeithas, felly dwi'n just yn mynd i newid o, achos y mywyd i ydi o. Gallwch chi glywed nhw'n dweud rhywbeth fel beth bynnag dych chi'n rhoi eich meddwl iddo fo, mi fedrwch chi wneud o. Dwi wedi trio rhedeg marathon, diolch yn gweithio. Geto, mae o weld yn syniad da. Hynny di, dych chi ddim yn dibynnu ar eraill yn adach. Dych chi ddim yn dibynnu ar eraill, so dy rywun arall methu gadach chi lawr. Dych chi'n mynd i bynnu ar stwff, achos dych chi'n mynd i golli'r stwff na, felly na i ddibynnu ar yna fi'n hun. Gai ofyn y cwestiwn, pwy ydych chi efo'r berthynas fwyaf anodd gyda? Feddwl, pwy ydy'r person yna ydych chi efo'r berthynas mwyaf anodd gyda? Lle bod chi'n meddwl, o, mae'r person drws nesa, neu mae'n rhyw aelod o'r teulu. Mae garantio chi yna'r person ydych chi'n cael mwyaf o draffaeth gyda di chi'ch hunan. Dyna di o i fi beth bynnag. Ydy o'n syniad call selio bywyd arna ni'n hunan? Ydy ni'n bobl, ydy ni'n medru trystio. Hynny di, mae'n bywyd ni'n llawn, dyn ni'n llawn o euogrwydd, dyn ni'n llawn o broblemau, a sbiwch beth sy'n digwydd yn ein cymdeithas ni. Problemau iechyd meddwl yn cynyddu, pobl yn ansicr, yr holl broblemau yma. Dyn ni methu dibynnu arnyn ni'n hunain. Dwi'n cofio pan ges i sy'n sâl blynyddoedd yn ôl a gorfod roedd fyny y gwaith, a wedyn mi es i ryw grŵp yng Nghynarfon oedd o, grŵp i helpu pobl tebyg i fi. So pobl proffesiynol, eitha ifanc, oedd yn drifyn, ond oedd wedi mynd yn sâl a wedi colli y cyfan. Ac oedd o'n horrible mynd, achos oedden ni mewn cilch ac oedden ni'n siarad ac oedd pobl yn deud, wel, o'n i arfer medru gwneud hyn a llall ac arall, a dwi'n methu wneud o rŵan. Hynny oedden nhw wedi sylweddoli i ryw raddau, doedden nhw methu dibynnu arnyn nhw eu hunain. Ac oedden ni'n trio wneud ryw meditations, I am a mountain, a ryw rwtsh fel yma. Ac o'n i'n deud, dydan ni ddim, dyna pam dyn ni yma. Pe bai ni'n gryf, fydden ni allan y fanna. Dach chi'n gweld, ni ydy'r sylfaen fwyaf yn sicr o'r cyfan. A dyna pam dyn ni'n gweld problemau heddiw. Mae'r stormydd yn rhy gry. Mae'r stormydd tu allan i ni yn rhy gry. Mae pethau'n torri, dyn ni'n colli, dyn ni'n cael yn siomi, mae pobl yn siomi ni, mae amgylchiadau yn siomi ni. Mae'r stormydd y tu allan i ni'n ormod. Ond mae'r stormydd y tu mewn i ni yn ormod hefyd. Dyn ni methu dibynnu arnyn ni'n hunain. Dyn ni ddim yn medru digon ni yn hunain. Dyn ni wastad yn chwilio am fwy. Mae pethau da yn gret, ac oedden ni'n deud bore yma, mae eisiau ni ddathlu pethau da, mae eisiau ni weld pethau da yn rhyfeddol, ond maen nhw'n pwyntio at rhywbeth gwell yn dydyn. Dach chi'n gwybod, mae'n amhosib ceisio byw i ni'n hunain. Mae'n amhosib. A dyn ni methu yn llwyr, a dych chi'n weld o dro ar ôl tro ar ôl tro mewn pobl sydd wedi ceisio sylfaenu bywyd ar bethau ac ar nhw eu hunain. Rwan, dwi'n eisiau bod yn negyddol, ac os dych chi'n medru meddwl am rhywbeth, y tu allan i ni, neu beth fedrwn ni selio'n bywyd arno fo, yn gret, ond jyst meddyliwch am bynnag, a meddyliwch am hynny. Achos y gwir ydy, mae'n grac yn y byd yma, does? Ac am wn i dyma lle dyn ni'n gweld y peth mwyaf, sef marwolaeth. Mae marwolaeth yn dod i bob un ohono ni. Ac os na, dyn ni'n medru cael sylfaen sy'n helpu ni i wynebu marwolaeth, yna dos gennym ni'n sylfaen o gwbl. Achos mae y wastad ar y gorwel, dyn ni'n gwybod fod o'n dod. Mae tabw mawr dyddiau yma dydy. Dyn ni'n eisiau siarad am marwolaeth. Achos mae yn ofn. Mae rhaid i ni gael sylfaen sydd yn helpu ni i fedru wynebu marwolaeth. A felly, dyn ni'n gweld, actually, mae be mae Iesu'n dweud yma yn wir. Mae'n siarad sens. Os dyn ni'n adeiladu'n bywyd ar unrhyw beth yn y byd yma, bydd yn eich gadael chi lawr. Diolch yn golygu fod y pethau yma'n ddrwg, ond actually, fedrwch chi ddim sylfaenu eich bywyd chi arnyn nhw. Byddwch chi'n cael eich siomi, bydd iechyd yn torri, mi fydd ffrindiau a theulu digon posib yn eich gadael chi lawr, mi fyddwch chi'ch hunan yn gadael eich hunan lawr. O beth yw'r dewis arall? A dyn ni'n gweld eto beth mae Iesu'n dweud, bod yn rhyfeddol, bod na ddoethineb rhyfeddol yma. Mae Iesu'n dweud, dylwch adeiladwch eich bywyd arna fi. Ar beth ydw i'n dweud? Dych chi'n gweld, oedd Iesu ddim o'r byd yma, ac oedd o'n ddyn, ond oedd o hefyd yn ddiw. O'n i'n siarad neithiwr efo person yma ar y trin, gyfan ni sgwrs rili diddorol o gair holl ffordd i Fangor. Ac oedd o'n deud, fe di dim credu bod Iesu'n ddiw. Ac o'n i'n deud, wel, sbiar i fywyd o, sbiar y dystiolaeth yma. A be mae Iesu'n dweud fa yma di? Ylwch gwrandwch ar beth ydw i'n dweud. O be mae Iesu'n dweud? Wel, dyna pam nathon ni ddarllen Ioan 3 cynt, achos mae'n rhoi rhyw fath o grynodeb rhyfeddol i ni o neges yr arglwydd Iesu Grist yn dydy. Yn i, be mae'n dweud ydy fod y byd yma wedi greu yn berffaith gan Dduw. Dyn ni'n gweld hynny'n bob man. Dyn ni'n gweld y pethau rhyfeddol yma. Dyn ni'n gweld y stwff yma. A dyn ni weithiau yn trio adeiladu'n bywyd arno fo. A di hynna'm yn gweithio. Ond mae'r stwff ei hun yn dda. Nid yw'r broblem. Dyn ni'n gweld bod Duw wedi creu y byd yn berffaith. A bod y perthynas gyda Duw oedd y peth mwyaf pwysig. Mi roedd y byd yma yn rhyfeddol. Peth mwyaf rhyfeddol i Adda ac Efa oedd nid yr ardd, er mor hyfryd oedd yr ardd, nid y gwaith, er mor ffantastig oedd y gwaith oedd genddyn nhw yna, ond Duw ei hun. Duw a'r berthynas gyda Duw. Chyfo, mae pobl weithiau'n meddwl, ac am wni, y syniad dyn ni'n cael ydy bod pobl yn meddwl bod Duw yn spoil sport. Dwi'n meddwl, dych chi'n crazy? Dych chi wedi gweld pethau ffantastig sy'n y byd mae Duw wedi creu? A chi'n meddwl bod Duw yn spoil sport? Ond mae rhywbeth wedi mynd o'i le. Mae pechod wedi dod i mewn. Mae gwrthryfel wedi dod i mewn. Dyn ni am fod yn y canol yn dydana. Dyn ni'n ei weld o mewn yn y Beibl. Dyn ni'n weld o mewn eraill. Dyn ni'n weld o'n ni'n hunan. Ni sydd eisiau bod yn y canol, nid Duw. Dwi'n aml yn meddwl amdan, o'n i'n meddwl am ddarlun i drio deud hyn. Chi'n meddwl meddwl am y byd yma. Fel car ffantastig. Dwi'n iwsio lot ar geir heno. Ond dychmygwch y car mwyaf rhyfeddol. Efallai bod chi wedi bod yn car Anna Dafydd neu rhywbeth. A bod chi'n gweld pa mor rhyfeddol ydy hwn efo yr heated seats a bob math o bethau. Mae'r bottom yma. Wel, dychmygwch bod chi yn y car. A dych chi'n meddwl, waw, sbiwch ar hwn, yr bottom yma, dwi'n wedi gwasgu hwn, a mae'n neud i'r wing mirror symud, a dych chi'n meddwl, pa mor ffantastig ydy. Wel, mae byw yn y byd yma, heb adnabod Duw, chydig bach fel eistedd yn y car yna, ond ddim mynd i'n unlla. Neu dych chi'n meddwl gwasgu pethau, dych chi'n meddwl, waw, mae hwn yn dda, mae hwn yn flasio, mae hwn yn beth gred, ond actually prif bwrpas y car ydy mynd yna. A prif bwrpas y byd yma, ydy cael perthynas gyda Duw. A dyn ni'n gweld fod y pechod yma wedi effeithio y byd yma yn rhyfeddol, a mae wedi effeithio ni. A dyna pam na'n problem ni ydy ni'n hynny'n. Lle bynnag fydda ni, mae gennym ni broblem. A mae'r Beibl yn dysgu'n dydy bod ni dan farwolaeth a barn, bod Duw yn mynd i'n barn i ni. A dyna di gymaint o'r euogrwydd dyn ni'n gweld yn ein cymdeithas ni. Mae pobl yn gwybod bod nhw'n mynd i orfod sefyll o flaen Duw a roed cyfrif. A dyn ni'n gwybod bod y reality mawr yma, bod uffern o'n blaen ni. Uffern ydy rhywle lle mae Duw yn troi cefn. Lle mae Duw yn rhoed i ni be dyn ni isio. Os dyn ni'n byw yn bywyd a dyn ni'n deud dwi'n isio ti Duw, yna bydd Duw yn deud iawn. Ac mi fydd o'n barnu yn fanna. A falle dyn ni'n gweld pam mae Iesu Grist ydy y sylfaen i ni yn y bywyd yma. Fo ydy y sylfaen sy'n ddigon cadarn yn wyneb marwolaeth, yn wyneb y storm fwyaf. Dyma Iesu'n dod i roi bywyd. Dyma Iesu'n dod i roi sylfaen i ni. A dwi'n golygu hwnna rwan, nid yn yr ystyr bod ni'n medru adeiladu ar ben beth mae Iesu Grist yn ei wneud, ond dyna di sylfaen yn bywyd ni, gwaith Iesu Grist ar y groes, fod o wedi marw trost yn ni. Do carodd Duw y byd gymaint fel i fod wedi rhoed ei unig fab i farw trost yn ni. Ac wedyn, dyn ni'n dod nôl i fywyd. Dych chi'n gweld, mae yn sydyn, pa mae rhywun yn dod yn Gristion, maen nhw wedi bod yn eistedd yn y car yma, a maen nhw wedi bod yn gwasgu'r botyma, ac yn sydyn, maen nhw wedi troi'r goriad, a maen nhw'n mynd. Mae bywyd yn hollol, hollol wahanol. Dyn ni'n medru gweld beth ydy person sydd yn sylfaenu ar yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n medru wynebu bob math o bethau. A mae Cristnogion weithiau'n gorfod wynebu'r pethau mwyaf horrible yn dydy, ond dyn ni'n medru gweld ac edmygu a gwybod, waw, mae yna rhywbeth yn sylfaen yn ei bywyd nhw. Os da chi'n Gristion, mae gennych chi sylfaen, fedrwch chi wynebu marwolaeth, fedrwch chi wynebu y pethau mwyaf anodd, fedrwch chi wynebu chi'ch hunan hyd yn oed. Achos mae gennych chi sylfaen. Dych chi'm yn gorfod poeni amdano chi'ch hunan byth a beunydd a meddwl ydw i'n gwneud y peth iawn, ydw i'n ymateb yn iawn i hyn, ydw i'n ddigon da. Na, mae gennym ni sylfaen yr arglwydd Iesu Grist. Mae gennym ni'r rhyddid rhyfeddol yma. So i orffen, mae'n ffyrdd challenge i chi. Os ydych chi'n Cristion, os ydych chi'n credu, os ydych chi'n gwybod, ydych chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ydych chi wedi rhoi eich ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, ydych bywyd chi wedi sylfaenu ar Iesu Grist? Ydych chi'n adeiladu arno fo? Oes gennych chi ffydd ynddo fo? Be sy'n ysgogi chi? Be sy'n rhoi motivation i chi? Pan ydych chi'n edrych ar Facebook, neu pan ydych chi'n edrych ar y we, neu pan ydych chi'n mynd i Merched y Wawr, neu lle bynnag i'r côr, beth sydd yn ysgogi chi? Ydych chi'n cymharu eich hunain efo rhywun arall? Ydych chi'n meddwl amdan sut ydych chi'n ymateb? Ydych chi yn treulio'ch amser i gyd yn meddwl, wel, lle a i nesa ar y gwyliau, mae bywyd mor anodd a dwi angen y peth na? Eto, sy'n byd yn bod ar y pethau yna, ond beth sydd yn sylfaen go iawn i'ch bywyd chi? Beth sy'n fwyaf pwysig yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i? Mae'r geiriau yma yn cael eu rhoi yn dydyn i bobl sy'n meddwl bod nhw'n blant Dyw. A mae Iesu yn rhybuddio ac mae yn dweud, ylwch, dwi wedi dweud, dwi wedi dysgu'r holl bethau rhyfeddol yma, mae'n rhaid chi wneud nhw. Os nad ydych chi'n wneud nhw, a nad ydych chi fel yr un ffôl. A mae y mor bwysig, achos dyddiau yma, dyn ni wedi bod yn byw mewn rhyw gymdeithas led grisnogol, ond dyddiau yma rŵan, dydyn ni ddim. Ac os newch chi edrych ar rhaglenni teledu ac ar bob dim, newch chi weld mae pobl yn amlwg yn adeiladu ar y tywod. A mae rhaid i ni fod yn ofalus, a mae rhaid i ni feddwl, a mae rhaid i ni feddwl reit be dwi'n treulio'n amser yn yma. Beth ydw'n gwario'n amser i? Lle dwi'n mynd am hlant i? Cwestiynau rili really ymarferol sydd yn dangos actually beth ydyn ni'n sylfaenu'n bywyd arno fo. Ond efallai bod chi yma a dych chi di sylwi, efallai am y tro cynta heno, bod Iesu'n siarad sens. Dych chi di sylweddoli actually fedrai ddim byw y mywyd i yn pwyso ar y pethau yma ond i di meddwl y byswn i'n medru. Fedra'i'n trystio'n hun, fedra'i'n trystio pethau eraill, fedra'i'n trystio pobl eraill. Er ba mor ffantastig ydyn nhw, mae'r rhaid i fi gael yr arglwydd Iesu Grist. Wel, be ydych chi'n neud? Ydych chi'n troi at Iesu Grist? Ydych chi jyst yn gofyn iddo fo? Ydych chi'n deud, dwi'n rebel, dwi'n gwybod, dwi wedi torri dy ddeddfedi. Dwi'n gwybod bod fi wedi bod yn adeiladu mywyd i ar bethau anghywir. Dwi'n gwybod bod fi wedi bod yn trio wneud stwff er mwyn fi'n hun. A dangos pa mor dda dwi'n heiddi marwolaeth a barn. Ond Iesu, dwi'n trystio yn y ti, yn bunis di ar y groes. A dwi'n gofyn i ti faddu i mi. A mae Iesu'n deud gneitho. Nid fi sydd yn deud hynna, ond Iesu hun sydd yn deud mi neitho. Mi neitho ddod mewn i'ch calon chi i fyw. Gewch chi fywyd newydd fel yna. I'n cofio pan nes i ddod yn Gristion, a dwi'n cofio'r adeg iawn, ond y cyfnod, a dwi'n meddwl, oh, gymaint o weithiau ers hynny, gallwn ni wedi mynd off. A dwi'n gwybod, Dyw sydd wedi cadw i, fo sydd yn cadw ni, diolch yn dibynnu arna ni, mae'n dibynnu arna fo. Dyna beth sy'n mor rhyfeddol am y sylfaen rhyfeddol yma sydd ganddo ni. Wedyn yn olaf, efallai bod chi wedi bod yn gwrando a ydych chi'n meddwl, na, dwi ddim yn mynd i. Dwi'n gweld bod yna rhyw fath o synwyr a falle'n beth mae Iesu'n dweud, ond actually, dwi ddim isio. Efallai bod chi'n meddwl, na i ddim wneud o rŵan, na i wneud o rhywbryd eto, efallai pan byddai'n hynach. Dwi isio chi feddwl yn ofalus iawn iawn am hynna. Pan ddaw y stormydd, a mae stormydd yn mynd i ddod, a mae'n blant yn mynd yn sal, mae'n bobl hun yn mynd yn sal. Mae'n bethau horrible yn digwydd yn gwlad ni ar hyn o bryd. Fydden ni byth wedi dychmygu chydig fynyddoedd yn ôl bydden nhw'n digwydd. Mae bywyd yn newid gymaint. Ydy sylfaen eich bywyd chi'n ddigon cryf? Ydy'ch bywyd chi'n mynd i sefyll? Darllenwch yr hanes yma. Darllenwch beth mae Iesu'n dweud yma. Meddyliwch, os dwi'n marw heno, ydw i'n mynd i fod yn iawn. Oes gen i fi sylfaen sy'n mynd i fod yn ddigon? Os da chi eisiau siarad mwy am hynna wedyn, wel, teimlwch yn rhydd i ddod i siarad efo fi. Byddwn i'n mwy na hapus i dri esbonio chydig bach mwy. Gewch ni orffen trwy ganu Emyn sydd yn sôn am y sylfaen rhyfeddol yma. Yn Iesu Grist, mae'n ngobaith llwyr. Ein unig bledi a fi. Er gwawd y byd, fy rhyddid yw yr iawn ar galfa'r i. So mae'r person sydd wedi sgwennu'r emyn yma'n dweud, hyd yn oed os ydy pawb yn y byd yn troi yn erbyn ni, hyd yn oed os ydy bob dim, mae'r sylfaen yma yn sefyll. Mae Iesu Grist yn real, mae Iesu'n fyw, mae o'n gofalu amdano fi, mae o wedi marw trosto fi, mae'n mynd i gymryd fi nôl i'r nefoedd yn saff. Dyma sylfaen sicr. Wedyn yr bennill nesaf, ac wrth ymgyrraedd at y nod, fy mobaith yw fy nghraig, er syrthio i bydew pechod i, ei waed sy'n clirio'n bai. Fel Cristnogion, da ni'n aml y medru pechu a da ni'n meddwl o mae ar ben, ond dyma sylfaen hyd yn oed yn hynny. Hyd yn oed os da ni wedi gwneud mes mwyaf yn yr wythnos diwethaf yma, da ni wedi gadael Iesu lawr mewn gymaint o ffyrdd, da ni ddim wedi bod yn darllen yn Beibl ac yn y blaen, mae'n sylfaen yna i chi rŵan. A nawn ni gannu ymlaen o hynny.